Dnevna soba. Još jedna dnevna soba na O-radiju, još jedan petak je tu pred vama i još jedna zanimljiva gošća. Što bi rekli, čovek često dođe do nekih raskrsnica. A ako ste došli recimo na posao ili fakultet ili bilo gde, morali ste da prođete nekoliko raskrsnica. Pitanje je da li ste skrenuli na upravu ulicu. Da li ste to isplanirali pa je ta ulica baš bila najkraći put? Ili možda najbrži? Ili ste možda na toj raskrsnici baš sreli nekog i nespretno se, ne daj Bože, sudarili? I sad, koliko je raskrsnica bitna u nekom psihološkom smislu, ne u onom nekom saobraćajnom? Sa nama je Svetlana Živanović. Svetlana, dobar dan, dobrodošla. A ja sam počeo priču o raskrsnicama, a u stvari nema nikakve veze sa saobraćajem. Pa hajde da vidimo ovako. Dosta često čovjek dođe na neku raskrsnicu i onda nije baš siguran kuda ide. A što se tiče posla, koliko je važno da mi recimo odmah na početku znamo kojim putem ćemo ići?
Pozdrav, Anjus, pre svega. Pa, mislim, i važno je i nije važno. U suštini, bitno je da se dobro snađemo na toj raskrsnici. Mnogi od nas nekako, još kao mladi, zamišljaju kojim će putem ići, gde će skrenuti i tako dalje. Međutim, put nas nekad odvede, onako, zbog nekih možda blokada, zatvaranja i tako dalje, odvede nas nekim dužim putem, ali na pravo mesto. Tako da je bitno, makar da imamo ideju gde smo krenuli, a put je često različit.
Dobro, sad mi pričamo o poslu, odnosno o nekim poslovnim raskrsnicama i naravno životnim. A ono što je zanimljivo je naravno odabir samog posla. Dosta sa to rano kreće, deca moraju da odaberu svoju srednju školu odmah posle osnovne škole. Koliko je to rano da uopšte dete shvata šta bi hteo da bude u životu?
Pa recimo da se javljaju neke prve ideje o tome šta bismo hteli da budemo u životu, onako još kad smo dosta mlađi od toga, još kao dete zamišljamo čime ćemo se baviti, najčešće po ugledu na neke starije ukućane. Međutim, u osnovnoj školi, nakon što završimo osnovnu školu sa nekih 14 godina, to jeste rano. Nekada se ti izbori potvrde, prosto se i deca, u tom periodu jeste još uvek deca, opredele da nastave tim putem, dopalo im se to što su izabrali, ali česti su slučajevi da ima i potpunih promena onako iz neke prirodne u društvene nauke da se ode, tako da nije nikad ni prerano ni prekasno, to je bitno znati.
Da, ali dosta često ljudi, ajde da kažem, ne mora to da bude ni posao, može da bude recimo neko zanimanje, može da bude neki hobi, može da bude neki sport, uglavnom rade ono ili što drugi rade, ili što su mu roditelji radili, ili u čemu je dobar. E sad, koliko te emocije treba da budu važne za odabir neke buduće karijere?
Mislim da je važnije slušati svoje emocije i svoj neki unutrašnji glas, naravno uvažiti apsolutno mišljenje roditelja, neko usmeravanje, sigurno to ne govore bez razloga, ali ipak slušati sebe, svoje afinitete, šta je ono što volimo da radimo, šta je ono što nam dobro ide, u čemu nam onako vreme jako brzo prolazi, to mogu da budu neki od kriterijuma prilikom odabira zanimanja koje apsolutno može doći iz hobija, iz nekog honorarnog posla, neki side biznis koji imamo sa strane, ali definitivno to bude naša odluka jer nekako onda na taj način i sami snosimo odgovornost za svoje izbore.
Da, e sad, kod nas, još tamo u neko vreme kad sam ja bio mali, pa još i pre toga, nekako su nas ubeđivali da svako može da krene iz početka, od nule, da ne mora ništa se nasledi, da može da se kupi stan, kupi kuća na moru, auto i ostalo i da se potpuno ide drugim putem. E sad, dosta u svetu često, pogotovo u poslovnom delu, imamo priliku da vidimo da je deda bio, na primjer, advokat, pa je onda otac advokat, pa je sin advokat, a boga mi bit će i unuk. I to nekako kod nas sad se vraća. Koliko je to važno, to neko, ajde da kažem, porodično nasleđe u tom nekom poslovnom odabiru?
Može biti važno ukoliko se zaista, da kažemo, i taj unuk zaljubi u to zanimanje, ukoliko zaista vidi sebe u tome, to mu ujedno garantuje neku uspješnost u poslu, u smislu da je dugo sama porodica u tome, zna šta može da očekuje i tako dalje, ali nije nužno uslov da neko bude i ispunjen i zadovoljan, tako da je neka preporuka koju bismo uvek dali da se razmotri druge opcije ukoliko za to zaista postoje neka interesovanja. Najčešće, recimo, ljudi koje ovako poznajem i sa kojima radim na kraju krajeva, ako je otac bio u određenoj struci, možda je pokrenuo sopstveni biznis, jedno dete uvek krene tim putem, drugo krene potpuno drugim putem. Tako da imamo zapravo različite varijacije na temu.
Da. Pa da, kod nas je to nekako još uvek, jel da kažem, liberalno. Roditelji ne pritiskaju mnogo svoju decu da nastave istim putem ili još bolje bude ono, nemoj samo time da se baviš.
Da, ima i toga.
Ima i toga, međutim, dosta je teže promeniti posao i promeniti karijeru ukoliko je recimo neki privatni porodični biznis, pa ima neku tradiciju, pa koliko god da taj biznis ide loše, onda je dosta teško raditi. Koliko takvih slučajeva ima?
Recimo da meni nije poznato da ih ima puno, ali to ne znači da ih nema apsolutno. Nije mi poznato zato što su možda i ti ljudi kada shvate da nisu za taj biznis možda izlazili, ostavljajući ga nekako, prepuštajući ga sigurnim rukama, nalazići prosto nekoga ko će se baviti time, a da se opet bude uključen na makar koji način. To jesu neki pritisci faktički koji se spuštaju sa jednih generacija na druge. Jako je važno da postoji istinska zainteresovanost za i tu drugu generaciju, da preuzme taj posao, da vodi taj posao jednako uspješno ili još uspješnije, ili bar uspješno, nego prethodna generacija. Ali to je veliki teret koji nosi buduća generacija, velika odgovornost.
Da. E sad, dobro, ok, sad tu negde završili smo fakultet, što bi rekli, ima onaj kao vic, u stvari je jedna tužna realnost, kaže, nekad je to bilo, kad bilo ranije, jer se smatralo da oni koji studiraju neće nešto fizički raditi posle toga, pa kao uči sine da ništa ne radiš.
Da.
I onda kaže evo ja sam učio i ništa ne radim, odnosno nemam posao. Koliko često danas ljudi reše da promene posao?
Reše češće nego što priznaju to. Nekako puno ljudi razmatra i druge opcije, iako su recimo ili visoko obrazovani, sve i da nisu, često mijenjaju ideju o svom poslu, zato što prosto nekako sazrevanjem i odrastanjem i ličnim razvojem shvataju da posao za koji su se možda inicijalno opredelili nije posao za njih, nisu srećni u tome, ne uživaju, ne vide svrhu i opredeljuju se zapravo za druge opcije, što je dobra stvar.
E sad, kako najbolje promeniti posao? Mislim, teško je to je korak koji, tako, ja znam, znam da je to jako težak korak, ali kako to najbolje uraditi?
Jako je važno uraditi neku introspekciju, zapravo zapitati se šta ja volim u ovom poslu, šta ne volim, šta bih voleo da radim u budućnosti, šta ne bih voleo da radim. Faktički, onako malo popričati sa sobom, možda se čak i staviti na papir, šta je to što volimo da radimo, ispitati zašto to volimo da radimo, ispitati šta nas pokreće generalno u poslu, dakle koje su to neke naše motivacije, da je neki dominantni motivacioni modeli, ako ćemo sad onako malo, da kažem, stručnije da se izrazimo, i da se još zapitamo šta nam je važno u poslu, dakle čime se vodim u poslu, u radu, inače i životno, jer je jako važno da se ta dva spoje, zapravo da tu bude jedan onako savršen meč, da ne bismo bili prosto druga osoba na poslu. Uz to da znamo koje su neke naše najjače, najveće snage, u smislu šta je to u čemu smo najbolji, neki naši talenti, to su zapravo sposobnosti da radimo stvari bolje od drugih stvari ili bolje nego drugi ljudi, a kako ćemo znati to, tako što možemo se zapitamo šta je to u čemu nam jako brzo prolazi vrijeme, šta možemo da radimo, šta brzo učimo ili prosto se izgubimo u toj aktivnosti dok je radimo i na kraju krajeva ako ne uspevamo sami da prepoznamo, jer to je proces koji zapravo zahteva onako duboku introspekciju, možemo da pitamo i druge. Tako da tu zapravo leže onako neki naši talenti kojih nismo svesni, koji apsolutno nisu vezani za umetnost kao talent, nego različite životne oblasti, i sve to nekako spojiti u jedan paket i reći ok, ja želim da se bavim time i time. To ne mora da bude precizno, jako precizno, ali makar da znamo čemu težimo. I to je zapravo jedan od najvećih faktora koji sputava ljude. Ne znam tačno šta hoću, bitno je da znaju onako makar neki okvir i da se kreću ka tome.
Pa jeste, da, mislim, današnji svet nudi zaista pregršt mogućnosti. E sad, sigurno je i novac, odnosno finansijska neka, da kažeš, stabilnost, jako važna u svemu tome. E sad, ljudi dosta često idu ka tome da se bave, recimo, nečim što je u suštini njima, jel, bio možda neki hobi. E sad, gde je tu sve zamka kad vam hobi postane posao? Odnosno, radili ste jedan posao, pa onda kao, radim to što mi je hobi.
Da. Zamka može biti naša ideja o tom poslu, zato što dok nam je nešto hobi, pristupamo tome na neki onako ležerniji, malo opušteniji način. Ako ne pristupimo tome dovoljno ozbiljno, ako nam to postane prvi posao, može biti, da kažemo onako, i osuđena propast. Ali zapravo aktivira se drugi mehanizam, zato što onda imamo veću odgovornost prema tome, moramo više se investiramo. Onda, kada to postane naš posao, što je zapravo često slučaj sa profesionalnim sportistima koji su krenuli, jel, od hobija i došli u neke profesionalne vode, koji zapravo zahtjeva mnogo odricanja, mnogo zalaganja, i onda se nekad izgubi ta ljubav prema tom hobiju, sportu ili čemu god. Tako da najveća zamka je zapravo ta naša ideja o tome šta zapravo znači taj posao.
Da, i sad faktički bi trebalo dobrano istražiti to sve, i kažu da ljudi pametni se uče na tuđim greškama, oni ne baš toliko pametni na svojim. Međutim, po nekom mom iskustvu, uglavnom ljudi dok sami ne shvate da to nisu trebali da rade, neće prestati da rade. Kako im pomoći u svemu tome?
Jako dobro se informisati i o tome šta taj posao znači i kakve su prilike na tržištu. I povodom ovoga što si pomenuo vezano za taj finansijski moment, super je što mi volimo nešto da radimo, možemo se pitamo da li nam to donosi i taj neki finansijski moment između ostalog koji nam je potreban. I na kraju krajeva možda ne ulaziti odjednom, onako prekinuti karijeru i otići potpuno onako u drugom smeru, nego testirati kroz neke kraće iteracije, možda kroz neki posao sa strane, freelance posao. To su zapravo pravi uzorci posla koje će neko obavljati sutradan i može da proceni da li će se dobro snaći u tom ili ne.
E sad, kod nas još uvek taj neki državni posao, sa naravno naznakom na našu seriju koja se dugo emitovala na RTV-u. Dakle, državni posao u odnosu na privatni, i sad uglavnom ljudi se uhvate nekog državnog posla, pa ajde, šta je tu je, pa nije baš sjajno, pa nema veze, i onda ostaju, a suštinski su nezadovoljni, mislim, pretpostavljam su nezadovoljni i raznim stvarima, posebno platom, jel? Nije naravno pravilo, jel? Ali dobro, kako tu sada pristupiti tome? Mislim, ipak treba jedna određena doza hrabrosti, podrška porodice, najbliže prijatelja i svih ostalih, i odvažiti se za nešto potpuno drugo.
Tako je. To je slučaj čak i u, da kažemo, onako mimo javnog sektora, ali
naravno,
jeste, da, ovo jeste nekako dominantno. Moja preporuka bi zapravo bila da ako je nekome, da kažemo onako, da ako pronalazi nešto dobro u tom svom državnom poslu, u smislu nekome je možda važno da ima sigurnost i stabilnost, da ima, ne znam, 30 dana godišnjeg odmora, i da nije spreman na neke rizike, možda je okej tu da ostane. Prosto dolazit će možda kući nekim stvarima nezadovoljan, ali ovo je prioritet. I to se često dešava u određenim životnim fazama. E sad, kad imamo one koji su nezadovoljni, a opet ne možda toliko dovoljno hrabri da istupe, prosto mapirati šta je to što taj zaposleni može da ponudi, šta je to što može da ponudi drugoj firmi, jako dobro se raspitati o kompanijama. Nije više baš, da kažemo, ni takva situacija u svim kompanijama, da je jako velika neizvesnost, kompanije su stabilne. Dakle, tražiti ono što imamo u državnom poslu, recimo pod prepustkom da je to javna ustanova, da to isto tražimo u privatnom sektoru, u smislu ako nam je sigurnost i stabilnost važna, hajde nađemo jednu sigurnu i stabilnost profitabilnu kompaniju u kojoj se možemo dalje razvijati. Dakle, zapravo da uparimo nekako ta dva posla, i državni i privatni.
Da, imam utisak da danas dosta često studenti upisuju fakultet uopšte ne znajući šta će biti kad završe. I normalno je onda da nakon studiranja kao ok, sad sam nešto završio, ja sam tamo neki dipl nešto, a onda sam u stvari krećem, tražim neki potpuno deseti posao. Zašto se to dešava? Odnosno, koliko se to često dešava, kod nas je to činjenica se to dešava, ali tako, koliko se to često dešava u inostranstvu?
Čini mi se da u inostranstvu možda zbog sistema obrazovanja se ređe dešava. Ne bih sad imala onako neki neko istraživanje onako da ponudim. Ali da, dešava se češće zato što je bolji sistem obrazovanja. Dosta su studenti usmereni na praksu, znaju šta mogu da očekuju i možda se te raskrsnice javljaju tokom studija češće nego nakon završenih studija. U smislu da dođe do promene nekog usmerenja, jer bolje je na drugoj godini fakulteta nego nakon završenog fakulteta, sada se pitamo zašto smo sad ovdje zapeli. Tako da definitivno toga kod nas ima češće, pre svega zbog ne tako dobre situacije sa ponudama za prakse tokom studija. Mada se i tu situacija menja dosta.
Da, e sad, zanimljivo je recimo da negde po svetu ljudi imaju toliku stabilnost da, u nekim razvijenim državama naravno, da recimo dobiju otkaz, firma prestane da radi, a država ga plaća istu cenu koju je imao, odnosno istu platu koju je imao kod pre nego što se firma rasformirala, recimo narednih 6 mjeseci ili čak godinu dana, a nekad i 2 godine. To daje naravno određenu sigurnost. E sad, mi smo verovatno daleko od toga još uvek, ali koji moment je taj da sad ti u jednom momentu kreneš i kažeš ma dobro, dosta mi je sad toga svega, i da li u stvari koliko ta osoba koja menja svoju karijeru, odnosno potpuno drugu vrstu posla, može da doprinese nekim svojim novim vidicima u novom poslu?
Da, sigurno da može, i pre svega ja bih tu pauzu okarakterisala kao, zato onako kao i u muzici, onako bude pauza pa bude neki još jači moment. Zapravo ta pauza je nekad jako dobra da onako ljudi i malo sa sobom ostanu, da znaju šta im je važno, da se nekako preispituju i da onda se usmere ka nečem drugom. Kod nas je slučaj, zapravo eto, to mi je poznato, da finansijski savjetnici zapravo savjetuju, ajde kažemo, neke 3 plate u šteku za slučaj, jel, da neko ostane bez posla. To sad nekom izvodljivo, nekome nije, ali otprilike neke 3 zarade onako da budu backup plan, jer se računa na to da će u roku 3 mjeseca iskrsnuti neka nova prilika. Da li će biti prava, to je pitanje, ali ja bih lično podržala i sve usputne male posliće koje mogu da nam donesu neku zaradu sa strane, apsolutno. Mislim da ne treba bežati zapravo i od tih poslova koji su van struke, zato što svako iskustvo nešto znači.
A ta neka nova iskustva, odnosno druga dimenzija pogleda nekih ljudi koji nisu iz posla, kao, ajde da kažem, završili su nešto drugo pa sad rade potpuno drugi posao, koliko je to dobro na kraju krajeva?
Dobro je zato što se veštine transferuju. U suštini, evo recimo neko ko je radio, na primjer, u prodaji, ima dobre pregovaračke sposobnosti, može da radi i u, recimo, nabavci i da te iste svoje veštine iskoristi. Tako je na nizu primjera, ako čak i ljudi iz ugostiteljstva su jako dobri u nekom negovanju klijenata sutradan i tako dalje. Tako da se veštine transferuju, to je ono što je jako važno. Sve se više i same kompanije okreću ka tome da zapošljavaju na osnovu veština, a ne na osnovu nekih formalnih uslova, jer prosto to više ne radi posao. I mnogo je važno imati tu prilagodljivost zapravo i želju za učenjem, otvorenost ka učenju. To su zapravo to neke najcenjenije veštine danas u poslovnom svetu.
Da, slušao sam jednog stručnjaka, mislim da je Japanac, ne mogu se setim tačno, ali mislim da je Japanac, i on je došao u Srbiju, malo gledao situaciju i kaže on, jako je zanimljivo u poslovnom svetu, ljudi koji su otvorili svoj prvi posao, ljubomorno ga čuvaju i neće da ga prodaju bez obzira što im taj prvi posao, recimo, donosi gubitke. Kaže, to je prva stvar koju sam primetio i to jeste, kad malo se osvrnemo, stvarno tako, čovjek ne, ono, otvori prvi posao i taj mu je prvi, zaradio je pare na nekom drugom poslu, ali nema veze, taj prvi neće da, ali ne donosi mu, ali nema veze. I kaže, druga stvar koja je jako zanimljiva, svako koga sam upoznao je u jednom momentu svog života rešio da otvori kafanu. I sad to je dosta zanimljivo. Zašto mi toliko razmišljamo o tome? Jel mislimo da je to neki lak posao ili smo dosta često u kafani? Šta je? Ja nisam uspeo da odgovorim na to pitanje, da, ali dosta je zanimljivo.
Da, hajde prvo na ovo drugo da odgovorim. Vjerojatno deluje kao lak posao. Dakle, nisam bila u ugostiteljstvu, ali vjerojatno deluje neko kao lak posao koji donosi puno užitaka. Zašto da ne? Zašto ne bih bio ceo dan u restoranu, nekom prijatnom, ugodnom ambijentu, doručak, ručak, večera, nema muke oko toga i za toga zapravo stoji mnogo rada. To je opet ta ideja o samom poslu. A možda nedovoljno istraženo, bez nekog biznis plana, dakle kada se uđe u tu analitiku, ona nam zapravo mnogo govori. Tako da sama predstava o tome kako može da izgleda jedan taj posao sa strane je odlična. E sad, nekad opstane, nekad ne opstane, naravno, držimo palčeve da svima bude uspešno, ali više je to sam doživljaj tog, da kažemo, kafanskog posla. A što se tiče ove prve stvari koje su nama jako zanimljiva, vezano za
prvi posao.
Da, za prvi posao i prvu firmu. Čini mi se da ljudi budu jako usmjereni na to da sačuvaju to nešto njihovo, zato što bi puštanje toga bilo odustajanje, manjak integriteta, oni su neuspešni, a u stvari se zapravo, recimo u tih nekih, pod pretpostavkom 20 godina, desilo mnogo toga, to više nije to tržište, to više nije taj posao, mi nismo isti ljudi i zapravo treba nekako dozvoliti sebi da pustimo, jer to dugoročno manje boli, ne samo u džepu, nego i inače, i ne gledati to kao neku nedoslednost, već naše pravo da se predomislimo. Uzeli smo u obzir neke nove činjenice, doneli jednu zdravu odluku da izađemo iz tog posla, prepustimo ga nekome ili prosto onako okrenemo ključ.
I dobro, sad smo svašta nešto pričali, samo da kažem, uglavnom ljudi kažu da kafani treba sluga, a ne gazda.
Aha.
I to je jedna velika istina i to, naravno, ja nikad nisam bio u ugostiteljstvu direktno, jako puno sam sarađivao sa ljudima koji su u tome i shvatio sam da onaj, što bi rekli, pravi gazda, to stvarno, taj nema ni godišnjeg, ni odmora, ni bolesti, ni ničega, nego mora da bude tamo non stop. E sad, stigli smo do toga da vidimo šta je moguće i koji su načini da nekom se pomogne ko je nesrećan u svom poslu i ko želi da promeni kako ti to radiš, odnosno kako vi to radite.
Imamo često upite da kažemo, fizičkih lica i prijatelja na kraju krajeva da pomognemo u tome da neko donese odluku zapravo da li je taj posao za njih ili da se usmere ka nečem drugom. Ono što mi uvek radimo jeste primjena niza tehnika, hajde tako da kažemo. Dakle, uzimamo u obzir i osobine ličnosti, neka lična interesovanja, malo prepomenute motivacione modele, vrednosti, talente, naravno to sve ispitujemo kroz određene procese. Uzimamo u obzir različite profesionalne stilove, da li neko ima afiniteta ka, sad na primjer, rigidnijim radnim okruženjima ili fleksibilnijim, da li voli strukturu ili je ok da se, da kažemo, ako funkcioniše i u haosu. Dakle, sve to ispitujemo, analiziramo i dajemo konkretne preporuke. Ne sad ti treba da radiš to i to,
jasno,
naravno,
da.
Ali tražiti takva i takva okruženja na taj i taj način. Na kraju dana neretko se dešava i da su neki od naših klijenata, ljudi sa kojima sarađujemo, njihovi budući poslodavci, jer prepoznamo prosto poklapanje i zapravo to je neka najbolja opcija i za nas, i za kompaniju, i za tu osobu koja se dojuče pitala da li je za taj posao.
Dobro, znači nemojte čekati raskrsnicu, raskrsnica će doći, a vi treba da budete pripremljeni gde ćete da skrenete i pazite da tu neko slučajno ne naleti sa leve, desne strane ili od napred i lepo može da se promeni posao i može da se bude Evo, mogu da vam kažem iz ličnog primjera.
Da, da.
Mogu da vam kažem da može čovjek da uživa i u nečem drugom. A na kraju krajeva, posao mislim da uvek nosi barem jedno 20 do 30% lepog i sve ono ostalo onako malo težeg, da ne kažem ružnog, ali težeg, teškog. I to je valjda normalno, tako
Absolutno.
Da ako vas nešto vuče, ako nešto volite, pa go for it, jel tako? Tako da možemo da kažemo to. Svetlana, hvala ti puno na ovom razgovoru.
Hvala
bila je
tebi.
Ovo dnevna soba o radiju.